Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugun 25-noyabr chorshanba. Birozdan so'ng bahs onlayn eshitilishi boshlanadi. Hukumatning xorijdan qaytganlardan xavfsirashga asosi bormi degan mavzu muhokama qilinadi. Agar siz ham bahsga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, 5 daqiqadan so'ng boshlanadigan eshitilishga Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozod ovoz Skype manzillari orqali bog'lanishingiz va eshitilishda ishtirok etishingiz mumkin. Hozir esa yangiliklar. Dastlab Rossiya-Turkiya munosabatlariga doir yangiliklar. Kechagi Rossiyaning harbiy samolyoti Turkiya tomonidan urib tushirilishidan so'ng paydo bo'lgan yangiliklar. Turkiyaning Rossiyadagi elchixonasi toshbo'ron qilingani to'g'risida Moslenta.ru sayti xabar qildi. Elchixona oldini toshlar va shisha siniqlari bosib ketgan, bino oynalari sindirilgan, hamma joyda bo'yoq, deb yozdi sayt muxbiri. Boshqa manbalardan olingan xabarlarga qaraganda elchixonani toshbo'ron qilganlar Turkiya bayrog'ini ham yoqib yuborgan. Elchixona oldida politsiyaning bir necha naryadi navbatchilik qilayotgani, ular bino yo'llarini to'sishga urinayotgani xabar qilindi. Turkiya elchixonasi yonida qora kurtka va qora bosh kiyim kiygan yosh yigitlar guruhi turgani aytildi. 24 noyabr kuni Turkiyaning Moskvadagi elchixonasi oldida Rossiya samolyotining Suriyada urib tushirilishidan norozilarning aksiyasi bo'lib o'tgan. Aksiyada 600 dan ziyod kishi qatnashgan edi. Turkiya prezidentiga ko'ra, Rossiyaning Su-24 uchog'i parvoz qilgan hududda Islom davlati terroristik guruhi jangarilari mavjud emas. Bu haqda Rajab Toyyib Erdo'g'on chorshanba kuni Istanbulda bo'lib o'tgan iqtisodiy anjumanda qilgan chiqishi chog'ida bayonot berdi. Uning aytishicha, Rossiya samolyoti urib tushirilishi bilan bog'liq masalani Turkiya shishirmasligi, lekin o'z chegaralarini qo'riqlashda davom etajagi to'g'risida bayonot berdi. Erdo'g'on Rossiya harbiy samolyotining Turkiya hududida urib tushirilgani, uchoq parchalari Turkiya hududidan topilgani buning isboti ekanligini yana bir bor ta'kidlab o'tdi. Lavrov Rossiya Turkiya bilan urushga kirmaydi deb bayonot berdi. Turkiya bilan urushmoqchi emasmiz. Turk xalqiga munosabatimiz o'zgargani yo'q. Turkiya rahbariyatida yana savollarimiz bor deb bayonot berdi Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov. TASS agentligiga ko'ra, Lavrov Rossiyaning Su-24 harbiy uchog'iga qilingan hujum oldindan rejalashtirilgan provokatsiyaga o'xshashligini aytgan. Bu hujumning bexosdan qilinganiga shubhalarimiz bor. Bu oldindan rejalashtirilgan provokatsiyaga o'xshab ketyapti, degan Sergey Lavrov 24 noyabr kuni Turkiya Suriyada harbiy amaliyot o'tkazayotgan Rossiyaning Su-24 qiruvchi samolyoti chegarani buzib o'tgani uchun urib tushirilganini bildirgan edi. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Suriyaning Xmeymim shahridagi aviabazaga S-400 raketalari joylashtirilajagi to'g'risida bayonot berdi. Interfax agentligiga ko'ra, S-400 Zenit raketa kompleksi keyingi paytlarda Buk raketa sistemasi bilan bog'liq ravishda ko'p tilga olingan Almazanti konsernida ishlab chiqariladi. Avvalgi modifikatsiyasi S-300 deb atalgan S-400 raketasi 400 kilometrgacha bo'lgan masofadagi hamda bir necha ming metr balandlikdagi nishonga zarba bera oladi. Davom etamiz O'zbekiston yangiliklari. O'zbekistonda so'nggi 9 kunda 5 marta yer qimirladi. O'zbekistonning Andijon viloyatida 24 noyabr kuni 21 dan 25 daqiqa o'tganda yer qimirladi. Toshkent seysmologiya markazining 25 noyabr kuni bildirishicha, Andijondagi zilzila magnitudasi 2 balni tashkil qilgan, zilzilaning epitsentri O'sh viloyatida bo'lgan. Yevropa o'rta yer dengizi seysmologiya markazining xabar qilishicha, O'sh shahridan 45 km uzoqlikda bo'lgan zilzila epitsentrida zilzila kuchi 4.7 balni tashkil qilgan, zilzila 15 km chuqurlikda yuz bergan. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda 17, 20, 21 va 22 noyabrda ham zilzila bo'lgani xabar qilingan edi. Boshqa xabarlar bilan saytimizda ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshittirishi. Bugun Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Alisher Siddiq. Demak, bugun biz O'zbekiston hukumatining xorijdan qaytgan mehnat muhojirlaridan xavfsirashiga asos bormi degan mavzuni muhokama qilamiz. Hozir esa biz bilan bog'lanish imkoniyatlari. Alisher.
Albatta. Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online Skype manzillari orqali hoziroq chiqib o'z fikrlaringizni bildirishni boshlashingiz mumkin. Ya'ni bahs tarzida bo'ladi. Siz u yoki bu tomon, demak, asosiy da'volarni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Yana eslatamiz, xorijdan qaytayotgan, deylik, Rossiya, Turkiya va boshqa mamlakatlardan qaytayotganlarni tahdid deb ishonasizmi yo'qmi? Har qalay O'zbekiston hukumatida xavfsirash, xorijdan qaytganlarni jiddiyroq kuzatish va so'nggi kunlarda aynan Rossiya va Turkiyadan qaytayotgan ayrim shaxslarning hibsga olinishi va so'nggi xabarlarga ko'ra bunday hibsga olinganlarning soni 200 dan ortmoqda bu iddao. Buni albatta tekshirishning imkoniyati yo'q. Bu ko'proq ham bo'lishi mumkin, kamroq ham bo'lishi mumkin, lekin umuman mana shu zamonaviy dunyoda muayyan tahdidlar yuzaga kelgan, o'sha xorijdan qaytayotganlar turli qandaydir ideologik, ya'ni g'oyalar bilan mamlakatga qaytyapti degan xavf yoki mana shunaqa xavotirlar bor Toshkent ichkarisida va bu xavotirlar asoslimi yoki yo'q, siz shu haqida nima deb o'ylaysiz? Yana eslatamiz, Ozod Ovoz, Ozod Skype, Ozodlik Online Skype manzillari. Dasturimizni jonli eshitmoqchi bo'lsangiz, saytimizga tashrif buyuring, o'sha www.ozodlik.org YouTube portalida eshitish va ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Demak, o'sha www.youtube.com tayoqcha Ozodlik radiosi. Facebookda Ozodlik radiosi deb qidirsangiz, jonli eshitish tugmachasini eslatib qo'ymoqchiman. Shunday tugmachamiz bor, bemalol dasturni eshitishingiz mumkin. Mobil qurilmalar esa tabiiy iPhone va Android qurilmalarida ilovalarni o'rnatib bemalol, demak, bizni eshitishingiz mumkin.
So'nggi paytlarda Alisher nafaqat Toshkent va Toshkent viloyatida, balki O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham shu xorijdan qaytganlarni chaqirish, ularni so'roq qilish, ro'yxat tuzish kabi ishlar olib borilyapti. Men bundan bir soat oldin Qo'qonda dars beradigan kollej o'qituvchisi bilan gaplashdim. Uning aytishicha o'sha mahalla noziri, hokimiyatdan bir kishi, qishloq oqsoqoli va ular mahallama uyma-uy yurib qaytib kelganlarni so'rab, so'roq surishtirib qilib va katta bir spesi qilib uni ichki ishlar bo'limiga
qaytib kelmaganlarni ham hattoki.
Hatto ha. Endi bugungi mana shuni bu shu haqiqiy shu xavfni xavf bormi, shunaqa tahdid bormi? Mana shuni ikki qutbda ikki bahslashuvchi munozara qiladi. Demak, bahslashuvchilarimiz Toshkentdan Mahmudjon Yo'ldoshev, psixolog olim va uning opponenti, ayni paytda shu Rossiyada mehnat muhojirligida yurgan o'zbekistonlik Mirza Anvar Hamidov. Men hozir bahslashuvchilarga so'z berishdan oldin raundimizni boshlashingizni e'lon qilaman. Demak, birinchi raund va bahslashuvchilarga bir minutdan vaqt beramiz. O'zlarining pozitsiyasini qisqagina qilib aytib bersin. Faqatgina pozitsiyani o'zini. Nima uchun siz hukumatning xorijdan qaytganlardan xavfsirashiga asos bor deysiz? Mahmudjon aka, marhamat, sizga so'z. Mahmudjon aka, eshityapsizmi? Alo. Mahmudjon aka. Alo.
Bir muddat manimcha aloqamizni yo'qotayotgandek bo'lyapmiz. Ikkinchi bahslashuvchimizga so'z beraylik.
Marhamat, Mirza Anvar aka.
Assalomu alaykum, hurmatli radio boshlovchilar va eshituvchilar. Bu yerda o'sha O'zbekistonga qaytib kelayotgan o'zimizning yigitlarimiz xavflimi, xavfli emasmi degan savol qo'yilyapti. Albatta, bunga ikkita nuqtai nazar bor. Davlat nuqtai nazari va o'zimizni aholini nuqtai nazari. O'zlaringa ma'lumki, O'zbekiston hukumatining nuqtai nazari albatta hamma tomonni chegaralab olish, ya'ni hammani o'zini kontrol ostida olib turish uchun bu vaziyatdan, ya'ni Islom davlati harakatlaridan foydalanib qolish uchun bo'layotgan ishlar. Ikkinchi tomondan aholini fikrini esa qanday desam ekan, manipulyatsiya qilish orqali ham o'zgartirib turish mumkin. Bu davlat ovozi axborotlari vositalari tomonidan berilgan informatsiyalar bilan. Hozir o'zimni abonentim Mahmud akani qanday fikrda ekanligini bilmaymanu, lekin meni fikrimcha u judayam katta xalq yo'q, faqat buni manipulyatsiyaga olayotgan davlat, hukumat, ommaviy axborot vositalari va hukumat rahbarlari bor.
Rahmat. Hozir Mahmudjon aka biz bilan aloqaga chiqdi. Mahmudjon aka, men hozir bir minutdan vaqt berdi, mana sizni aparentez aytib o'tdi. Demak, hukumatning xorijdan qaytganlardan xavfsirashiga asos, hech qanday asosi yo'q, bu faqat manipulyatsiya deb aytib o'tdi. Siz qanday fikrdasiz? Marhamat, bir minutda asosiy fikringizni aytsangiz.
Bu o'rinda davlatning manipulyatsiya deb tushunmaslik kerak. Menimcha bir narsaga e'tibor qilaylik. Odatda bizning xalqimiz ko'p narsaga uncha jiddiy e'tibor bermaydi. O'zi bo'larda deb qo'yaveradi. Mana shu o'zi bo'larchilik ko'p narsaning boshiga yetishi mumkin. Tashqaridan kelayotganlar, hozirgi aytaylik Rossiyaning, boshqa Malayziyaning, boshqa davlatlarining ko'p narsalariga munosabati bizda bo'lgan munosabatga o'xshamaydi. Ya'ni psixologik jihatdan bizning odamlar juda boshqa. Lekin u yoqqa chiqqandan keyin, erkinlikka chiqqandan keyin ko'p narsalarga o'zlariga ijozat berib yuboradi. Endi shu ijozat berib yuborgandan keyin oddiygina bitta misol keltiraman. Uyiga, oilasiga, xotiniga vich olib kelganlar qancha? Buni hisobga olgandan keyin axir yaxshisi oldini olib davolagan, yaxshisini oldini olib tekshirgan foydali emasmi? Mening javobim shu.
Ha, rahmat, rahmat. Demak, mana asosiy pozitsiyalarni aytib o'tdilar. Mirzanvar aka, oponentingiz aytayaptilarki, shu har bir aytaylik shu muhojirlikdan qaytgan odamni hamma tomonlama tekshirib ko'rish, mana qolaversa, uning salomatligi ham jamiyatga xavf tug'dirishi mumkin degan fikrni aytayaptilar. Nima deysiz endi bunga? Marhamat.
Albatta, Mahmud aka psixologiya sohasi bo'yicha va tibbiyot bo'yicha juda yaxshi inson, yaxshi mutaxassislar. Lekin shu bilan birga men bir narsa aytmoqchimanki, o'sha chet elga borib kelgan odamlar hammasi potensial o'sha virus olib keluvchilar deb qaralishini o'zi bu o'sha insonga nisbatan haqorat hisoblanadi va uni unaqa shubhaga olish mumkin emas. Endilik ikkinchi tomondan to'g'ri bo'lishi mumkin shunaqa boshqa g'oyalarga berilib ketganlari o'sha chet elga borib kelganlar, lekin uni bunaqasiga yoppasiga qilish kerak emas. Mana hozir meni xabarim, menga kelgan xabarga qaraganda O'zbekistonda 150dan 200tagacha odam qamalgan ekan. Men o'zimizdagi o'sha profilaktika sistemasini bilganimcha aytishim mumkin, o'sha uchastka nazoridan tortib to boshqa katta rahbarlargacha ularga tepadan berilgan buyruqni bajarish uchun ular ho'lmi qurovmi olib kelib tajriba o'tkazishaveradi. Mahmud aka, men o'ylaymanki shu narsalarni ham agar sharhlab bersalar o'zimizni bir umumiy fikrga kelishimiz mumkin. Lekin meni nuqtai nazarim shunday, mana sikit masalasida aytib qoldi Mahmud aka, men o'zim bu to'g'rida ko'p ma'lumotlarga ega edim. O'zbekistonda o'sha vich mojarosi yopiq holda turibdi, juda ko'p kasallar bor, keyin giyohvandlar bor, bularni xalqqa ovoza qilinmaydi, ommaviy axborot vositalari ham bu to'g'risida ma'lumotlar bermaydi. Lekin shu bilan birga ularga o'sha vich kasali yoki bo'lmasa giyohvand bo'lgan odamlarga tajriblar judayam kuchli, balkim undan Mahmud akani xabari yo'qdir. Shunga o'xshab chetdan kelgan har bitta insonga ham tajriblar bo'lishga men judayam qarshiman, bu noto'g'ri deb hisoblayman.
Rahmat Mirzanvar aka. Mahmud aka, mana O'zbekistonga qaytayotgan muhojirlarning o'sha asosiy qismi mana shu 200 dan ortiq odam hibsga olingani aytiladi. Shu diniy oqimlarga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingan, ya'ni qanday bir nimalarga, tashkilotlarga qo'shilib ketgan, mana IShIDga qo'shilgan yoki hech bir tahrirga deb aytilyapti. Lekin bu bilan shu barcha shu mehnat muhojirlarining shu O'zbekistonga qaytishi xavfli bo'lib qolmaydimi?
Qanday xavf bo'lmaydi. Menimcha hozirgi aytaylik mana shu uzoqdan turib, yaqindan turib, hatto aytaylik O'zbekistonning ichida turib, Toshkentdan turib ba'zilar shunday deydi. Vo mana deydi 150tasini qamabdi, 130tasini qamabdi. Kechirasizlar. Bironta odamni ko'chadan, bironta sababsiz, bironta militsiya yoki boshqa odam ushlab ketsa, dunyo portlay boshlaydi-ku. Nima uchun biz olib borib qamalgan kishini, uni aytaylik, albatta u hech qanday aybi yo'q deb bong ko'tara boshlaydi.
Yo'q, chunki mana Mahmud aka, nimaga deb so'rayapsiz? Aybsizlik prezumpsiyasi bor, shuning uchun, ya'ni ko'chada yurgan har bitta odam aybsiz hisoblanadi. Uni aybi mahkamada o'z isbotini topguncha. Shuning uchun ko'chada yurgan har qanday odamni, Rossiyadan kelgan har qanday odamni aeroportda hammasi aybsiz va unga hech kim hech qanday ayb qo'yishga haqli emas. Shu savolga javob.
To'g'ri. Lekin o'sha Rossiyaning o'zining qonunlarini ko'rib ko'tarib ko'ringlar. Har qanday odamni olib borib 72 soatga uning aytaylik shaxsini aniqlash uchun qamab qo'yadi. Har qanday odamni. Qani prezumpsiya, gunohsizlik prezumpsiyasi?
Xo'sh,
bizga kelayotgan odamlarning ma'lum ma'noda uning hujjati vaqti o'tgan, muddati o'tgan bo'lishi mumkin, uning boshqa bir sabablari bo'lishi mumkin. Kelayotganda aytaylik ortiqcha hisobga qo'yilmagan pulini aytaylik cho'ntagiga tiqib kelayotgan bo'lishi mumkin. Nimaga? Aybsiz inson bo'lsa, men aybsizman deb aytadi. Nima uchun hammani aytaylik qoralashdan oldin, oddiy bir falonchini qoralashdan oldin davlatni qoralashga o'tasizlar? Men shunga hayron bo'laman.
Tushunarli. Mana Mirzanvar aka, mana siz javob bering.
Hammaga qarshiman. Lekin aniq bir kishini shunday ushlab, shunday sen shunday qilding desa, nimaga qarshi bo'lishim kerak? Axir u mening oddiy fuqaroning foydasi uchun bo'layapti-ku.
Rahmat Mirzanvar aka.
Ya'ni ko'pchilikni foydasi uchun, ko'pchilikni tinchligi, salomatligi uchun osonli yoki bir necha ming Rossiyadan kelganlarni qo'shimcha militsiyaga olib ketilishiga qarshi emassiz, shunday tushunamiz.
Men qarshiman. Har qanday olib ketishga qarshiman. Bironta odam aytaylik begunoh olib ketilmasligi kerak. Lekin qonunda yozib qo'yilibdi. Ushlab uning hujjatlarini tekshirish mumkin. Agar ma'lum ma'noda uning aytaylik aniqlik kiritishning iloji bo'lmasa, 72 soatga qamab ushlab turish mumkin. Nimaga bu qonunni yozilib qo'yilgan qonunni tan olgizlaring kelmaydi?
Mirzanvar aka, nimaga tan olgiz kelmaydi?
Bala, Mahmud aka, men sizni tushuntiribman. Agarda shu narsa siz aytganday bir sanoqli odamlarga nisbatan qo'llanilsa edi, men ham unga qarshi bo'lmas edim. И o'sha sanoqli odamlarga ham qanaqadir o'sha militsiya organlari tomonidan shubha uyg'otgan odamlar bo'lsagina. Lekin mana bizga kelgan ma'lumotlarga qaraganda, mahallalarda o'sha chetga borib kelganlar ro'yxatini olib, har bittasini uyiga o'sha mahalla qo'mitasidagi odami, oqsoqoli va uchastka nazorlari bilan birga kirib, so'roq surishtiruv ishlari olib borilyapti. Men buni aniq bilaman. Qayerga bording, kim bilan bo'lding, qanaqa ishlar bilan shug'ullanding, nima to'g'risida gaplashding degan savollar yoppasiga berilyapti va o'sha joyda hali tajribasi yo'q yoki bo'lmasa siyosatdan bexabar yosh yigitlar og'zidan bironta noto'g'ri gap chiqib ketsa, deylik men o'sha yerda namoz o'qidim falonchi bilan yoki bo'lmasa men shunaqa odamlar bilan gaplashdim desa, o'sha odamlarga nisbatan yana qattiqroq tajrib o'tkaziladi. Kerak bo'lsa o'sharga qanaqadir bir ayb taqalib qamab qo'yishlari ham mumkin.
Tushunarli. Mirzanvar aka, rahmat. Bahsimiz qizigandan qizib bormoqda. Mana ozgina tinglovchilarga ham imkoniyat beraylik. Ularni replikalari va ularni replikalariga sizlarni javoblarni eshitamiz keyin. Avvaliga mana Britaniyadan Ikrom Yoqubov chiqyaptilar. Sobiq xavfsizlik xizmati xodimlaridan biri. Ikrom aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Marhamat Ikrom aka, bugungi bahsimizni qaysi tomonidasiz? Siz mana shu xorijdan kelayotganlarga O'zbekistonda alohida xavfsirashga moyilmisiz yoki yo'q? Ularga ahamiyat berish kerak emas yoki kamroq ahamiyat berish kerak deb o'ylaysizmi?
Rahmat. Avvalambor mana shu shunday dolzarb masalani ko'tarib chiqayotganlaringiz uchun sistematik tarzda shu ozodlikka katta rahmat va boshqa mana bu BBC O'zbek va Amerika ovozi kabi ommaviy axborot vositalari ham sizlardan o'rnak olsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Endi savolingizga keladigan bo'lsak, juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Nimaga? Chunki bu yerda ikki nuqtai nazar mavjud va ushbu muammoga qaysi nuqtai nazardan qarab turishingiz sizni qanday bir javob yoki reaksiya berishingizni keltirib chiqaradi. Ya'ni ikki nuqtai nazardan biri bu siyosiy nuqtai nazar va ikkinchisi esa huquqiy nuqtai nazar va bu nuqtai nazarlar mutlaqo bir-biriga zid va bir-birini mutlaqo inkor qiladi. Siyosiy nuqtai nazarga ko'ra O'zbekiston xalqaro huquqning bir subyekti sifatida dunyoda bo'layotgan har qanday evrilish va silsilalarga hamohang tarzda bir reaksiyaga kirishi va yoki javob berishga majbur. Deylik, ya'ni
Ikrom aka, maqsadga ko'chish,
javob bersam. Mana shu yerda siyosiy nuqtai nazarga ko'ra O'zbekistonni qilayotgan reaksiyasi bu tabiiy jarayondir. Chunki dunyoda terrorizm, ya'ni din ustiga qurilgan terrorizm mavjud. Bunga qarshi har bir davlat hozir shu kecha kunduzda javob qilishga majbur. Lekin degan tarafi bor. Endi huquqiy nuqtai nazardan turib shu holatga baho beraylik. Axir O'zbekistonda davlat va siyosiy hokimiyat noqonuniy bir to'da tarafidan bosib olingan bo'lsa va konstitutsiya to'xtatib qo'yilgan bo'lsa, qanday qilib noqonuniy bo'lgan rejim, tuzum qonuniylikni da'vo qilib o'zining fuqarolariga qarshi jazo choralarini qo'llashi mumkin?
Yo'q, qarang, endi Mahmud akani gapini qarang, endi shu Mahmud akani gapiga javob bera olasizmi? Mahmud aka aytayaptiki, men roziman, deyapti. Umuman olganda, o'sha xorijdan, Rossiyadan kelar ekan, xavfsizlik xizmatlari uni 72 soat ichida qonunan ushlab, tekshirib, alohida tekshiruv o'tkazishga roziman, deyapti. Ya'ni bu biz uchun, biz O'zbekistondagi aholini tinchligi uchun qilinyapti, deb ishonyapti Mahmud aka. Shunga nima deysiz?
Mahmud akaning bu fikriga nisbatan hurmatni saqlagan holda shuni aytamanki, bu ayni Karimovni fikridir. Ya'ni Karimov hech qachon xalqni o'ylagan emas. Agar xalqni o'ylagan bir siyosatchi bo'lganda edi, hech qachon O'zbekistondagi konstitutsion tuzumni buzmagan bo'lar edi. O'zbekistonda bo'layotgan narsa, ya'ni bu odamlarni ushlab turish, qamoqqa olish hammasi bir narsaga yo'naltirilgan. Ya'ni mamlakatda Karimovning shaxsiy siyosiy hokimiyatini mustahkamlashga tamom katta nuqta qo'yilgan. Yana bir bor ta'kidlayman. Mahmud aka, diqqat qiling. O'zbekistonda qonunlarni oyoq osti qilib kelayotgan, eng katta qonuningiz bo'lgan konstitutsiyani qo'pol ravishda buzib kelayotgan sizni prezidentingiz va davlat tuzumingiz bo'lsa, qanday qilib sizni boshqa qonunbuzarliklardan bu katta qonunbuzar himoya qilishi mumkin? Bu yerda men mantiq ko'rmayapman. Endi o'zimni praktikamdan kelib chiqib sizga aytay. Mana O'zbekistonda aytayapsiz, O'zbekistonni himoya qilyapti fuqarolarini deb. Mutlaqo himoya qilayotgani yo'q. Ya'ni buning qanday jinoyatlarni planli ravishda jinoyatchi topish, jinoyat ishlarini fabrikatsiya qilish bilan men juda yaxshi tanishman. Hozirgi bo'layotgan O'zbekistondagi bu voqea, bu hodisalar, yana bir bor ta'kidlayman, Karimovning, faqatgina Karimovning shaxsiy hokimiyatini mustahkamlash va fuqarolarning mutlaqo huquqini qo'pol tarzda buzish uchun bo'layotgan jarayon. Boshqa hech narsa.
Rahmat. Ikrom, mana shu savollaringiz hozir shunday to'g'rigina Mahmud akaga yo'naltiramiz. Mahmudjon aka, eshitdingiz ya Ikromning gaplarini, sizning aytganlaringiz Karimovning gaplarini o'zi ekan. Marhamat, munosabatingizni bildiring, marhamat.
Ikromjon, bitta savol bersam bo'ladimi Ikromjonga?
Marhamat.
Ikromjon, biron kishi sud orqali aybdor bo'lmasa, sud orqali ayb qo'yilmagan bo'lsa, unga sen aybdorsan deb ayta olishga haqqingiz bormi?
Ayni shu savolni sizga bersam men. Ayni shu savolni sizga bersam.
Men sizga savol.
Har xil holatlarda bor.
Albatta, bu Karimovni, Karimovni kezida deymizmi?
Karimovni qo'yib turing. Karimovni qo'yib turing. siz oddiy savolga javob bering, Karimovni qo'yib turing.
Karimov masalasida ha. Chunki men ko'rib turibman, meni konstitutsion huquqlarimni, meni konstitutsiyamni qo'pol ravishda buzib, davlat va siyosiy hokimiyatni bosib olgan.
Keyin yana bir narsada, endi misol sudlash imkoniyati yo'q bo'lgan odamlar ham bor-da, ya'ni agar sudlash imkoniyati bo'la turib odamni keyin unga ayb qo'yish mumkin bo'lsa, u boshqa masala, lekin sudlash imkoni yo'q bo'lgan odamlar bor-da. Umoganda, shundaymi?
To'ppa-to'g'ri, bu yerda konstitutsiyani aytaylik vaziyatdan kelib chiqadigan bo'lsa, hozir Karimovni siz mana shunga aybdorsan, sen noqonuniysan deb aytishga haqqingiz yo'q.
Siz bir narsaga diqqat qilingiz, akajon. Axir konstitutsiyangizni qo'pol ravishda buzib o'tirgan odam sizni prezidentingiz bo'lsa, meni bosh qonunim bu konstitutsiya. O'zbekistondagi har qanday qonun ana o'sha konstitutsiya asosida amal qilish kerak. Bu narsa yo'q.
Shunday bo'ladigan bo'lsa, siz konstitutsiyamizga Ikromjon, shunday bo'ladigan bo'lsa, siz bizning konstitutsion sudimizga ariza kiritdingizmi?
Sizni konstitutsion sudingiz Karimovning cho'ntagidagi bir o'yinchoq sud bo'lsa, yana kimga kiritishim kerak ariza?
Bu ikkinchi masala. Ikkinchi masalani ko'tarmasdan birinchi masalaga javob bering.
Men javob berdim.
Xo'sh, bu bahsimiz tupikka kirdi deganimi yoki biz savol bersak bo'laveradi, demak.
Biz
Mahmud aka, savolga
biz qachonki bir-birimizga quloq solmas ekanmiz, huquq so'zining mantiqidan kelib chiqib gapirmas ekanmiz, hech qanday suhbat, munozara, munosabat bo'lmaydi.
Tushunarli. Mahmud aka, to'xtab turing, fikringizni saqlab turing, bo'lmasam Ikrom akaga murojaat qilaman sizning nomingizdan. Ikrom aka, siz Karimovni, ya'ni prezident Karimov umuman bu O'zbekistondagi xavfsizlik xizmatlari butkul hammasi shundayki chirib bo'lganki, xavfsizlikni saqlashga o'ylamayapti degan iddaoingizni aytyapsiz. Lekin ayni paytda O'zbekiston tinch-ku degan iddao bor sizga qarshi. Birinchidan O'zbekiston tinch, ikkinchidan uni davomini keyinroq aytsa ham bo'lardi.
Noqonuniyligi isbot qilingan emas, u qonuniy hukumat bu yerda ishlab turibdi.
Yo'q, keyin mana muhim savol. O'zingiz o'sha Daishga, o'sha IShIDga qarshi odamsiz, to'g'rimi, Ikrom aka? Shu xorijdan shu IShIDga aloqador boshqa mana shunaqa buzg'unchi kuchlarni kirishini inkor qilasizmi? Ya'ni unaqa kuchlar yo'q deb hisoblay olasizmi?
Men qarang, men bunday kuchlarni mutlaqo yo'q deb aytmayapman. Bundan butun dunyodagi davlatlar buni terrorizmni tahdidi ostida har qanday. Bu shunaqa fenomen. Istalgan joyda, istalgan vaqtda va istalgan jamiyatda chiqishi mumkin.
Shulardan himoya qilinyapmizmi yoki yo'qmi hozir? De facto.
Qalishadigan muammo shu yerdaki, qarang. Terrorizmni agar bir qonunsiz xatti-harakat deb olsak, qanday qilib qonunsiz xatti-harakatga qarshi yana qonunsiz bir rejim orqali kurashish mumkin. Axir rejimni
qonunsiz degan so'zni ishlatishga haqqingiz yo'q.
Siz nimaga haqqim yo'q?
Qonunsiz degan so'zni ishlatish uchun uning sud orqali qonunsizligini isbot qilgandan keyingina aytishga haqqingiz bor. Kechirasiz.
Bo'lib beraman.
Qovozlikka sinmasdan gapiring.
Eshiting, isbot qilib beraman sizga. O'zbekiston Respublikasining
konstitutsiyasiga haqingiz yo'q sizni isbot qilishga. Sud orqali qonunsizligi isbot qilinmagan narsani siz aytishga haqingiz yo'q.
Ozodlik onlayn, bahs onlayn eshitirishida hamma odamni hamma narsa deyishga haqqi bor. So'z erkinligi.
Shunday bo'ladigan bo'lsa, Alisher aka, bu akamizga mana oq yo'l Karimov bobosini
Yo'q, haqingiz yo'q degan, yo'q. Bu yerda siz tushuntiring-da endi shuni, Ikrom aka, sekin ixtiros beraman. Marhamat.
Meni haqqim bor. Men O'zbekiston Respublikasining fuqarosiman. Britaniyada yashasaman. Cho'ntagimda O'zbekistonning pasporti bor. Bu pasportga katta-katta qilib ko'rga hassa qilib yozib qo'ygan. Men O'zbekiston Respublikasining davlatini himoyasi ostida bo'lishim kerak. Bir ikkinchidan konstitutsiyada yozib qo'ygan. Bir odamning surunkasiga ikki muddatdan ortiq prezident bo'lishi mumkin emas. Uch prezident mening shaxsiy daxlsizligim kafolatidir. Buni birortasini O'zbekistonda amalda ko'rmayapmiz-ku. Aksincha, butun qonunlarning toptalishi va konstitutsiyaning amalda mutlaqo to'xtatib qo'yilishi bir odamning, ya'ni Karimovning shaxsiga bog'liq. Ya'ni O'zbekistondagi har qanday huquq tartibot Karimov bularning tepasida turgani uchun mutlaqo qonuniy xarakterga ega emas. Mana muammo qayerda. Qanday qilib qonunsizlikka qarshi yana bir qonunsizlik bilan kurashmoqchi bo'layapsiz?
Tushunarli. Ya'ni bu umuman fikrlaringiz tushunarli bo'ldi.
Mahmud aka, qisqagina javob bersinlar, keyin tinglovchilarga o'tamiz. Marhamat Mahmud aka.
Bitta narsani aniqlab olmoqchiman. Agar biz prezident to'g'risida, boshqa to'g'risida gapiradigan bo'lsak, u ma'nodagi suhbatlar menimcha boshqa atamalar, boshqa fikrlar va boshqa aytaylik mantiqiy zarbalar bilan hal bo'ladi.
Tushunarli. Mahmud aka, umuman mana shu Ikrom Yoqubovni aytgan gaplari, qaysi gapi bilan norozisiz, qaysi gapiga kelisha olmaysiz va u nimanidir misol tan olishni xohlamayaptimi yoki bir narsani inkor qilyaptimi sizga yoqmayotgan jihatlari?
Menga hamma tomoni yoqadi. Marhamat. Faqatgina u aytishingiz bo'yicha huquqdan xabari bor odam.
Xo'sh.
Huquqdan xabari bor odam bunday gapirishga o'zini bir to'xtatib olish kerak. Huquqdan xabari bor odam. Men agar mana shu odamlar tashqaridan kirib kelyapti, bular bu yerda aytaylik mana shu 30 millionlik O'zbekiston aholisining tinchini buzishi mumkin deb turib, davlat ularning ehtiyotini qila boshlasa, endi u Karimovdan boshlab gapirish to'xtab turing. A bir pastga tushing. Bir oddiy militsionerning pozitsiyasidan, oddiy fuqaroning pozitsiyasidan olib gapiring, ayting, mana bu mumkin emas, mana bu mumkin deb turib.
Ya'ni siz u darajaga ko'tarmoqchi emassiz masalani. Ya'ni siz masalani unaqa hokimiyat darajasidagi masala emas, bu xavfsizlik idoralarining darajasidagi masala deb ko'ryapsiz buni, shundaymi?
To'g'ri.
Mayli, sizning fikringiz tushunarli.
Agar o'sha Ikromjon qayerda ishlaganini hozir yaxshi tushunmay qoldim.
Milliy xavfsizlik xizmati.
Qayerda ishlagandan qat'iy nazar tarixdan xabari bo'lsa kerak. Tarixdan xabar bo'ladigan bo'lsa, oddiygina bitta misol aytaman. 17-yilgacha ko'p bizda O'zbekistondan chiqib o'tgan asrning 17-yiligacha bizdan chiqib ko'p savdogarlar aytaylik Rossiyaga borib ishlashgan. Ularni Rossiya hokimiyati juda yaxshilab tayyorlab, bu yerda qo'zg'alonlar ko'tarishga yuborishgan. Shularning ehtiyotini qilishimiz kerakmi? IŞİD'ni o'shandaqalarning orasidan IŞİD'ning vakillari chiqishini oldini olsak nimaga? Biz o'zimizning aybimizni aytaylik olib, biz ahmoqmiz deb o'tirishimiz kerakmi? Bir farosatdan kelib gaplashaylik.
Mana shu farosatdan kelib chiqib gaplashamiz. Davomidan yana shu paytgacha shunday gaplashayotgan bo'lsak ham zotan mana tinglovchilarimiz bor. Elyor biz bilan aloqada. Elyor, marhamat. Nima deysiz? Bugungi bahsimiz qaysi tomonidasiz?
Bugungi mavzuni Mahmud aka tarafida bo'lishni xohlayman, chunki sabab to'g'ri gapirdilar. Hozir ham boshda ham to'g'ri gapirib o'tirdilar. Chunki 5 qo'l baravar emas. Men Moskvadan telefon qilyapman, Bag'daddagi sharoitni ko'rib turib ajratasizman. Asosan bu bo'layotgan
Ya'ni umuman O'zbekistondagi mana shunaqa xorijdan kelayotganlarga xavotir bilan qaralishini oqlaysiz, qo'llaysiz. Ya'ni shunday qaralish kerak. Kerak bo'lsa o'zingiz ham Moskvadan qaytganingizda aeroportda sizni ham tekshirish kerak qo'shimcha, shundaymi?
Har kimni, ne tolka mana, hammani tekshirish kerak. Chunki bu narsa o'zimizdan bo'lmaydi, yurtboqda bu yerdan borib ketib yo'l yo'riq ko'rib o'sha yerga borib qilinishi mumkin bo'lgan ishlar bo'ladi. Mahmud aka tarafidan bo'laman.
Tushunarli. Mana o'zingiz xorijda yurib IGIL deyishadi sizlar tomonida bu tashkilotda. O'shalarga qo'shilib ketyapsizmi? Yoki yoningizda do'stlaringizdan juda ko'pchiligi qo'shilyaptimi? Yoki bitta qo'shilgan odamni taniysizmi? Bu
umuman shunaqa xavf bormi? Shu muhojirlar orasida shularga qo'shilib ketish xavfi bormi?
Muhojirlarda mana Moskvada ko'p asosan Tojikiston respublikasidan ko'plar qo'shilib ketayotganini eshityapmiz, ko'rdingiz.
Tojikiston to'g'risida gapirmang, iltimos. Tojiklar boshqa insonlar, ular. Biz O'zbekiston to'g'risida gaplashaylik, iltimos. O'zbeklarda unaqa narsa bo'lmaydi, chunki qarindoshchilik bir-birini
ehtimol. Yana bir tinglovchimiz tanishtiraylik, mayli, tinglovchimiz Abu Bakr deb tanishtiribdilar o'zlarini. Elyor, davom ettiring, keyin Abu Bakr siz fikr berasiz, xo'p?
Xo'p. O'zimizdan hali uncha eshitganim yo'q, lekin chiqib ketganlar bo'lishyapti deb ko'p ommaviy axborot vositalarida, internetlarda ko'p o'qilyapti bu narsa.
Tushunarli. Abu Bakr, siz Qaysi tomondasiz avvalambor umuman mana shunaqa xavfsirash xavotirlarga asos bor deb hisoblaysizmi O'zbekiston hukumati uchun?
Angliyada yurgan akamiz gaplariga qo'shilaman. Mana o'zimni fikrimni aytmoqchiman. Mana ham o'zim Moskvada ishlayman, hozirgi birodarimizning gaplarini eshitdim-da. Shu tojik xalqi u boshqa xalq. Biz o'zbek xalqimiz shunaqa bir mehmon, do'st, shunday bir yaxshi insonlarki, mayli bitta insonlarni ko'ramiz, shu kelib Moskvaga, Rossiya Federatsiyasiga kelib boshqa bir ikkita ishlarni qilishyapti. Bu ham shu O'zbekistonimizni ichki sharoitidan kelib chiqib bo'lyapti. O'g'irliklar, boshqalar, shunaqa narsalar. Bu yerda hali ko'zim bilan ko'rganim yo'q. Masalan, men Prospekt Mirada masjidga boraman. Har juma namozimni o'qiyman, xuftonlar namozini o'qiyman shu yerda. Biror marta bir IGIL degan narsaga qo'shilib fuqarolarni o'zbek.
Endi qarang, sizga bir odam keldi-da, ketdik jihod qilamiz, Suriyaga boramiz, Iroqqa boramiz, siz unga nima deysiz misol?
Men ularga javoban aytardim. O'zini o'zi o'ldirish musulmonchiligiga to'g'ri kelmaydi. Lekin ularning o'zining fikri bor.
Yoki hamma sizga o'xshagan emas-ku, to'g'rimi?
To'g'ri. Bizga o'xshagan emas. Nima desa bo'ladi? Grubo aytganda, ocharchilikni orqasida mana bitta o'shli bola, tuzoqli bola borib urushga qatnashdi, o'sha o'zini portlatdi. Buni ham ko'rdik, hamma guvoh. Shu bola pul uchun ketdi. Ko'pchilik pul uchun ketib qolyapti-da. Chunki o'zimizda O'zbekistonda sharoit yo'q. Pul topishga boshqa narsalar
yo'q. Demak, bor ekanda pul bo'lsa ham bizga nima farqi bor? Nima uchun ketayotganligi?
Demak, O'zbekistonga
bormi, yo'qmi shu taqdir asosiymi, asossizmi?
O'zbekistonga qaytganingizdan keyin sizni masalan tekshirishsa yoki sizni ham shunday olib borib olib kelishsa, aytaylik, va qattiq nazorat qilishsa, qanday sizga yoqadimi shu narsa?
Yoqmaydi. Mani o'zimni lishni, men o'zimni soqol qo'yib yuraman, namoz o'qib yuraman. Tekshirishdi o'tgan safar, mana yaqinda 2 oy bo'ldi, uyga borib qaytdim. Tekshirishdi, olib kirishdi aeroport, Toshkent xalqaro aeroportida muomalalarini ko'rdi. Bunaqa odamga unaqa muomala qilish kerak emas, birinchidan. Yomon. Qolgan davlatlarga, masalan Turkiyaga uchamiz, Germaniyaga uchamiz, hammamiz bilamiz qanaqa odamga muomala qilishini. Bizda o'zimizni tamojnada ishlaydigan insonlar o'zimizni xalqimizni ezyapti-da, shu muomalasidan bilib olsangiz bo'ladi. Tur, mamiyaqqa tur, beshini mamiyaqqa olginda och bittalab tekshiramiz. Shunaqa bir qo'pol muomalada bo'lishadi.
Yo'q, endi masalan ikkinchi tomoni ham bor-ku. O'sha haliga ishit bo'lishi mumkin, hizbi tahrir bo'lishi mumkin, o'sha haliga verbavat qilingan bo'lishi mumkin. Bir tomondan bir xavfsizlik-ku, baribir bu. Sizda tinchligingiz, oilangiz tinchligi.
Oilani tinchligi o'zi odamni qorni och bo'lgandan keyin birodarlar o'ylab ko'ringlar. U O'zbekistonimizda odamlar och qolyapti. Kechagi dasturda ham ko'p mana prima efirlarda gaplashdi. Qarasiz, kimlardir otam aytyapti, boshqa tuda-tuda tinchlik bo'lish kerak, nima bo'lganda ham ana bolani olib borib qo'yishdi, svet yo'qligidan hech kimni ishi yo'q, befarq odamlar. O'shunday qilib och qolib o'tirgandan bir IŞİD o'zining ishini ko'rsatgani yaxshi emas degan savol ham tug'ilib qoladi-da odamda. To'g'rimi? Men IŞİDchilarni yonini olmoqchi emasman. Просто men qarshiman ularga. Lekin IŞİDdan boshqa narsalar paydo bo'lib qolishi mumkin. Odamlar turib olsa,
rahmat.
Mana Mirza Anvar aka ancha bo'ldi gapirmaganlariga. Mirza Anvar aka, demak siz o'sha sizga savollar paydo bo'lyapti bu yerda. Eshityapsiz, demak iddaolarni hech qanday asos yo'q deyilyapti. Ba'zilar esa mana o'shanaqa tahdiddan bo'lishi mumkin deyilyapti. Xo'p, fikringiz qanaqa tomonga o'zgaryapti?
Menda fikrim o'z holicha qoldi. Lekin bir narsada hozir mana ochiqlik paydo bo'lyapti bu bahsimizda. Deylik tashqariga chiqib kelgan odamlarga nisbatan ko'rilayotgan choralar to'g'rimi yoki noto'g'rimi degan paydo bo'lyapti va O'zbekistonga qaytib kelayotganlardan O'zbekiston aholisiga, xalqiga nisbatan xavf bormi yo'qmi degan ikki bo'lgan savol. Ikkinchi savoldan boshlaydigan bo'lsak, o'sha global darajada qaytib kelayotganlarda hammasidan xavf yo'q, lekin ular ichida mana boyagi ukamiz aytgandek pulga yoki bo'lmasam bir boshqa narsalarga qiziqib o'sha islom davlatini g'oyalarga kirish yoki bo'lmasa ular qandaydir bir topshiriqni bajarishi mumkin bo'lgan odamlar ham uchrab qolishi mumkin. Ularga nisbatan chora ko'rish kerak, lekin ularni topish uchun butun o'sha qaytib kelayotgan hammasini qaytadan elakdan o'tkazish uncha mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Mahmud aka aytgan fikrni davom ettiradigan bo'lsam, agarda ularni qidirish kerak bo'lsa, mana shu O'zbekistonni ichida hali tashqariga chiqmasdan turib o'sha islom davlati g'oyalariga berilib ketgan odamlar ham bo'lishi mumkin. Demak, biz nima o'sha 37 million aholini hammasini elakdan o'tkazishimiz kerakmi? Hozir ommaviy axborot vositalari kuchayib ketgan, deylik mana shu internet orqali qancha xabarlar bir biriga uzatilyapti. Bu bir. Ikkinchidan, endi hozir terroristlar ishlatayotgan asosiy nima portlatgich moddalar bo'ladigan bo'lsa, men yaqinda eshitib qoldim, ular kimyoviy moddalardan yoki o'sha bakteriyik qurollardan foydalanishi mumkin. Buni topish uchun juda unaqa oson emas. Aytmoqchi bo'lganim, javob ketmasligi uchun
Londagina
qilib aytadigan bo'lsak, o'sha hammani chiqiriqda o'tkazish shart emas, faqat ularni
buni xavfsizlik kuchlari yana o'zi ish olib borishi kerak demoqchisizda. Endi masalan
yaxshi kuchli ish olib borish kerak, ya'ni o'sha xalqqa zarar yetkazmaydigan yoki bo'lmasa ular asabiga tegmaydigan, ularni haqorat qilmaydigan, mayli qanaqadir bir yopiq uslublari bo'lsin, lekin xalq buni
seni tekshirayotganingni o'zing ham bilmagin.
Mana bo'lmasa sizga har birdaniga sizga qarshi anaqa nima deydi replika tashlaymiz. Mirzanvar aka, siz aytyapsiz hech kimni jahlini chiqarmaydigan xavfsizlik kuchlari bo'lishi kerak deyapsiz. Hozir siz Belgiyaga boring, Parijga boring, ko'rasiz jahlingiz chiqmas. Belgiyada metroni yopib tashlashgan hozir. Odamlar peshkom yuribdi, bog'chalar yopishgan, maktablarni yopishgan, metroni yopishgan, bog'cha yopilgan, universitetlar, institutlar yopilgan. Bitta terrorchini qidirishyapti Belgiyada, bitta donasini. Shunaqa qilib odamlarga noqulaylik tug'dirishyapti. Bu Belgiyada.
U ham noto'g'ri
deb o'ylaysiz, lekin ular mana shu bitta ham odamni sochi to'kilmasin deb shunaqa choralarni ko'rishyapti.
Tushunarli, rahmat Mirzanvar aka.
Nimaga boshqa? Aynan shu reaksiya, ya'ni mana Parijda ko'ring yurib bo'lmaydi hozir, Belgiyada yurib bo'lmaydi. Bu davlatlar hammasi sizga o'xshab, komfort, xavfsizlik ishi, bu komfort masalasi deb ko'rilgan davlatlar. Bular bemalol o'shanaqa ahamiyat berishmagan vaqtida. Shunga aytyapman.
Siz savol mavzuyini boshqa tomonga qarab burib ketdingiz. Hozir men shuning uchun kulib qoldim. Men aytmoqchi bo'lganim, deylik, mana professional agar o'sha xodimlar bo'ladigan bo'lsa, odamni yurish turishidan, ko'rinishidan, gapidan, holatidan bilib oladi. Bizdagilarda professionalizm bo'lmaganligi uchun hammani bir chekkadan bitta olib borib o'sha tekshir qiladi. Agar menga bir 2 minut vaqt bersangiz, bir kichkina hikoya aytib beraman. Bu bo'lgan voqea O'zbekistonda bundan bir 15 yil oldin bahor paytida sholi poyadagi somonlar tagidan bir odamni o'ligi topilgan. Orada bir yarim yil o'tgan bo'lishi mumkin. Kuzda sholi o'rilgan, bahorda topishgan. Ana shunda menga aytib bergan mirzo xodimi aytib beryapti, biz buni qanaqa topamiz desak, o'sha yerda ishlagan bir 25 yillik staj bo'lgan mirzolar aytibdi, o'sha yerda ishlagan odamlar olib kelinglar deb. Hammasi olib kelgan, bir 40-tacha odamni qator terib qo'yganda 2 marta oldi o'tib, 3-tasi qoldiringlar, qolganiga javob beringlar degan. O'sha 3-tasidan ichidan bittasi keyin brakka chiqilgan, qolgan 2-tasi o'sha qotil bo'lib chiqqan. Qanday topdingiz desa, buni bu yo'lda bilishing uchun sen hali ko'p ishlashing kerak edi degan javob bo'lgan o'sha odam.
Ya'ni professionallik darajasi past deyapsiz. Xo'sh, Yana tinglovchilarga o'tamiz. Marhamat.
Marhamat. Navbatdagi tinglovchimiz O'g'izxon. Marhamat O'g'izxon Ko'kturk, siz nima deysiz endi? Asos bormi mana shunday bir xavfsirashga O'zbekiston hukumatining muhojirlarda? Mana sizdan misol, siz qaytib borsangiz.
Assalomu alaykum. Hurmatli tahririyat. Nihoyatda chiroyli bir tema olib chiqdinglar. Mavzuga bu yerda men yo Ikrom Kakiyo Mahmud aka yo'ldoshida familiyada yo'q.
Shunday.
Mahmud akani yaxshi bilaman. Kimligini, qanaqaligini. Hali geyda olib borgandan o'zi yaxshi bilaman. Bu odamda birorta fikrga ham qo'shilmayman, boshqacham qo'shilmayman. Mirza Anvar aka tarafidan emasman. Men prosta o'zimni Ikromjon Ikromjonga gapiga kishimcha qo'shimcha qilmoqchi edim. Va tasdiqlagan holati gapini.
Qanaq qilib ikkala tomondamasiz? Qaysi tomondasiz bo'lmasam?
Hoz men Alisher.
Marhamat, tezroq maqsadga o'ting, ozgina vaqtimiz qolyapti.
Tarixga yondashaylik. Bu o'yinlarda boshda turgan yana hukumatni o'zi. Masalan, Hizb-i Tahrirda olib kirgan ham hukumatni o'zi edi. Ya'ni Xayrulla Karimatov, Anvar Qori Tursunov, mana Tohir Yo'ldoshda olib chiqdi o'yinga, uni orqasidan musulmonlarni zajimga olib, qisuvga olib Tojikistondan yo'l ochib, qayda ochib, ashni quchoqiga tashlab berdi. Sodda-sodda musulmonlar ashlarga qo'shildi.
Siz bu narsalarni qattan bilasiz. Ya'ni bu quruq da'vo-ku siz. Sizning gapingiz hukumatni o'zi olib kirdi, nima? Kimdir hukumatni o'zi shu Londonga borib qizni tahrirga yollab olib keldimi?
Alisher. Alisher, bu yerda hech kim, bu yerda yosh bola yo'q. Bu yerda yosh bola yo'q. Bu ochiq ko'rib turgan o'yinlar bular. Ochiq ko'rib turgan o'yinlar.
Isbot bormi?
Isbot. Hali yana qanaqa isbot kerak sizga?
Isbotsiz qanaqa qilib bu gaplarni aytasiz?
Hukumatni chegarasidan, hukumat chegarasidan bitta pasha ham o'tib kira olmaydi. Shuni esingizdan chiqarmang. Hukumat o'zi olib kirmasa, chetdan bir narsa kira olmaydi. Bu chegarani egasi bor. Suyug'i bor.
Tushunarli. Demak, siz nima deb o'ylaysiz shu xususda? Ya'ni mana xorijdan kelganlarga hadiksirash hukumat tomonidan hozirgi zamonda. Bu asoslanganmi, asoslanmaganmi? Ya'ni
asoslanmagan. Bu faqat o'zini taxtini ushlab turishlik uchun, o'zini rejimini ushlab turishin qilayotgan atayin narsalar bular hammasi.
O'zini taxtini, o'zini rejimini ushlab tursa nimasi yomon? Ya'ni o'zini taxtini, rejimini kimgadir berib qo'yish kerakmi? Ishitganmi, berib qo'yish kerakmi?
Birchon berdi eshit. Mana Taliban, Taliban deydi. Taliban biror marta xavf soldim bizga. Talibonni yo'q qil dedi. Yana paydo bo'ldi-yu bu Taliban. Turib o'yling, eshit ham yo'q bo'lmaydi.
Talibonni xavf degan bizga bostiryapti demagan o'sha paytda O'zbekiston Islomiy harakati tarkibidagi
Afg'onistonni bahona qilib qancha yil shu gap so'zlar bo'ldi.
Asoslanmaganmi? Afg'oniston xavfi ham asosli emasmi sizning fikringizcha?
Ya qanday? Bular barchasi o'zining siyosiy maydonda o'zining siyosiy o'yinlarini o'ynayapti hammasi. IShID ham xuddi shunday o'zining maydonda o'zining siyosiy o'yinini o'ynaydi. Vaqti kelganda o'yindan chiqadi, shu xolos.
Ya'ni bu narsalarga ahamiyat bermaslik kerak, xavfsizlikni bo'sh qo'yish kerak.
Albatta. Insonlarga qanchalik erkinlik bersa, jamiyatga qanchalik erkinlik bersa, jamiyatda o'zimizda bunaqa narsalar yo'qolaveradi.
Yo'q, mana o'sha gapga kelyapmiz. Erkinlik bersa deyapmiz. Fransiyada, Parijda xohlagancha erkinlik bor edi. Belgiyada xohlagancha erkinlik bor edi. Oxiri Kalashnikovni olib tungi klubda parlatib tashlashdi, o'ldirib yuborishdi. Odamlarni hozir mana hamma joyda erkinlikni boshqacha qarashyapti erkinlik masalasiga. Ya'ni bu mana shungacha olib kelgandan keyin erkinlikni nima deydi, boshqacha oqibatlarga sabab bo'lishi mumkinligini o'ylab ko'rganmisiz?
Bu gapingizga nisbatan qo'shilaman. Bu terror degan narsa din tanlamaydi, millat tanlamaydi, elat tanlamaydi. Masalan, o'sha Norvegiyadagi voqea ham, Orolchidagi voqea ham esimizdan chiqqan yo'q hali. Alisher.
Tushunarli.
Lekin xo'p, men qisqacha o'tiradigan bo'lsam, bu hammasi siyosiy ichki o'yinlardan boshqa narsa emas. Faqat o'zini taxtni turuvchi faqat shu.
Mahmud akaga so'z beramiz bo'lsa.
Mahmud aka. Ancha gaplaringiz yig'ilib qoldi shekilli, ancha gaplar aytildi bu yerda.
Gaplarim yig'ilib qoldi. Bir narsaga hayronman. Aytaylik, o'sha hozir aytayotganlar hammasini tekshirmaslik kerak deyapti. Men ham shunday degan fikrga qo'shilgan bo'lardim. Agar shu tashqaridan kirib kelganlar mana bu 160 ta kishini qamadi deyapti. Bularning ham kamida aytaylik 160 taning hechtasi tashqaridan kelgan. Nimaga o'zlari ular militsiyaxonaga kirib kelmadi-yu, mana bizni ushlanglar, men o'sha ishlarga qo'shilib kelgan edim deb kelmadi-ku ular. Endi yana bittasi aytayapti. Bularni dedi o'zi biladigan odamlar, bu mutaxassislar ishlash kerak. To'g'ri, mutaxassislar ishlash kerak. Mutaxassislar rengen emas-ku.
mutaxassislar aytadilar, o'zi aytdi 40 kishini chaqiribdi. A demak, o'sha hozir 40 kishini chaqirib 3 kishini qoldiribdi. A o'sha 40 kishini hozir chaqirish payti bo'lmayaptimi bu? 40 kishini chaqirib, "O sen kim, sen kim?" deb ko'rib chiqish kerakmi? Qiziq narsani aytadi. Ha bu bir narsa desang aytaylik, hukumat o'zining taxtida o'tirish kerak. A shu hukumat taxtida o'tirsa, shu O'zbekiston xalqi tinch o'tiradimi? Mana bu savolga javob beradigan odam bormi o'zi?
Mana hozir ko'ramiz. Mana yaxshi.
Faqat aytaylik, botqoqqa etarishdan boshqasini bilmaymiz.
Fikrlaringizni savol bilan tugatayotganingiz juda qulay bo'lyapti bizga, chunki keyingi tinglovchiga aynan shu savolga savol bilan murojaat qilamiz. Shvetsiyadan bizni tinglovchimiz Dila. Marhamat Dila, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xo'sh, siz nima deb javob bergan bo'lardingiz Mahmudjon akaning gaplariga?
To'g'ri, bu ularni o'zlarini fikrlari albatta, lekin men ham bu fikrga qo'shilmayman, qarshiman. Chunki mana siz Fransiyani, Belgiyani misol tariqasida keltirdingiz, xavfsizlik kuchlari qanday ishlayotganini, qanchalik hozir u yerda qanday choralar ko'rilayotganini misol qilib keltirdingiz. Lekin bir narsani eslab o'tishimiz kerakki, xavfsizlik kuchlari albatta biron bir ishni u yerda Yevropa davlatlarida qilishlaridan oldin aholini ular ogohlantiradilar. Misol uchun, buni o'zi Ozodlik ham bir necha bor berib o'tdi bunday axborotlarni, ko'chalarga chiqmay turinglar, mana bu yerlarga bormay turinglar deb aniq xalqqa, aholiga, ya'ni ogohlantirish, informatsiya, axborot berib boriladi. Bu juda ham katta farqi bor O'zbekistondan. Keyin qaysi qaror va buyruqqa asoslanib chet eldan kelayotgan o'zbeklarni ular mana shunday qo'lga olib yoki aytayotganday qamab, qaysi qarorga asoslanib
bormi shu qog'ozni? Biz ozgina buni o'rganganmiz, ya'ni buni mexanizmini. Mana xorijdan, deylik Rossiyadan bir odam qaytib keladi. Ular uni tergov qilishadi, sekin kim bilan yurding, kim bilan gaplashding deb uradimi, tergov qiladi-da, xullas yaxshilab u hamma ismlarni yozib beradi. Ular uje o'sha ro'yxatlarda turishadi. Endi ular qayerdadir aeroportlardami paydo bo'lishi bilan ular ham ketaveradi. Shunaqa bir-birini ushlab, mana shunaqa bir ipdan ketaveradigan ish, ya'ni O'zbekiston hukumatining ishi. Shunaqa qilib bu guruh-guruh bo'lib qoladi. Ya'ni 10 ta, 20 ta bo'lib o'sha bir-biri bilan yashagan o'sha Rossiyadagi uylarni aytishadi o'shalar. Shunaqa-da, ya'ni umuman mexanizmi shunaqa.
Yo'q, buni tushunaman. Buni albatta tushunaman, lekin bu mexanizmni mana o'zingiz aytgansiz, kim yaratyapti bu mexanizmni bir-biriga odamlarni ulab? Mana savolni o'zingizdan javobi ham kelib chiqaveradi. Mana vahima, hozir vahimali xabarlar bo'lyapti deb aytib, vahimani kim solyapti O'zbekistonda? O'zi bunda o'ylab qarasangiz, xalq emas, yoki o'sha ishi emas, vahimani hukumatni o'zi solyapti xalqni orasiga qo'rquv qilib, qo'rquv bilan ushlab turib. Keyin mana hozir o'sha Mahmud aka boshida aytib o'tdilar, sudgacha biz aybdor deb ayta olamizmi, boshqami degan savollarni berdilar. Men aytmoqchi edimki, bu O'zbekistondagi sud qanaqa qo'g'irchoq teatrligi, bu hech kimga sir emas, buni hamma biladi. Yana bir narsani alohida ta'kidlab o'tmoqchi edimki, korrupsiyalashgan mamlakatda, korrupsiya eng yuqori darajalarda bo'lib turgan mamlakatda umuman biz odil sud haqida yoki odil tergov haqida umuman gapirish, bu o'zi kulgili bo'ladi.
Endi
O'zbekiston fuqarolari, yana bir narsani eslatib o'tmoqchiman, uzr, O'zbekiston fuqarolarining xavfsizligini ta'minlash uchun deb aytilyapti. Kechirasiz, O'zbekiston fuqarolarining xavfsizligini o'ylasangiz, ular uchun qayg'urayotgan bo'lsa, bu Rossiyada, chet ellarda qancha o'zbeklar qiynalib yurishyapti. Bularning xavfsizligini kim ta'minlaydi? Bularni huquqlarini kim, qaysi davlat himoya qilish kerak? O'zbekistonmi? Qani bu savollarga ham javob berishsin.
Mana shu IShID va boshqa IShIDni mana hozir kirib bormagan davlat mas qolmadi, davlati qolmadi. Mana O'zbekistonga ham kirib kelishi mumkin degan tahdid paydo bo'ldi-ku bugun. Shu tahdid bor-ku
endi. O'zbekistonga kirib endi tahdid bo'lishi mumkin, lekin bu tahdid degani butun bu hamma musulmonni yoppasiga olib borib, qiynab, qamab, ularni asossiz ravishda tergov qilib, asossiz ravishda ularga qandaydir ayblovlar e'lon qilish, bu endi qaysi qonun darajasiga to'g'ri keladi? Men ahmoqlik deb hisoblayman. Endi
bu ishlarni qilinsa,
Alisher aka, IShIDdan oldin ham eslatib o'tmoqchiman, O'zbekistonda hozirda IShIDdan avval ham necha ming musulmon hozir qamoqda. Qancha musulmon qamoqda hozir? Har qanday diniy oqimlar bilan iloji boricha topib, yengichasini topib qamaversa. Bu yana bir bahona bu. Yuqorida ko'p tinglovchilarimiz aytib o'tishdi, bu IShID yana bir bahona deb, to'g'ri. Men ham shu fikrga qo'shilaman, bu bir bahona.
Tushunarli, rahmat. Mana o'zbek vatanparvar degan tinglovchimiz bu fikrlarga qanday munosabat bildirar ekan, marhamat.
Hello, assalomu alaykum.
Siz nima deysiz? Mana shunday bir xorijdan qaytgan muhojirlardan O'zbekiston hukumatining xavfsirashiga asos bormi, yo'qmi?
Asos bor. Asosgina bo'lsa ham bor, lekin
nima o'sha asosda nimada ko'ryapsiz? Masalan, siz o'zi bilyapsizmi, masalan, bir o'sha sizga o'xshagan bir mehnat muhojirlari bir guruhlarga qo'shilib ketyaptimi? Nima bo'lyapti?
Yo'q, bu yerga kelganda hamma narsa bordi. O'zbekistonni bilasiz, hamma narsa yopiq. Internetga kirganda ham, masalan, din haqida biron nimani o'qishga odam qo'rqadi-da.
Xo'p.
Islom UZ sayti bor, hamma narsa yozilgan deyishadi sizga bu gapingizga.
Yo'q, 100% hamma narsa emas. To'g'ri, bor-u,
nima kerak sizga? Nima bilmayapsiz? Ayting, Islom UZ saytiga aytamiz, yozib chiqarishadi. Nima kerak?
Masalan, dunyoda
har doim diniy informatsiya yetmaydi deysiz. Mana sizga o'xshagan. Ayting, konkret nima haqidagi informatsiya yo'q sizda? Ya'ni shu qidirdingizmi bitta informatsiya, yo bu quruq gapmi, davomi xolos?
Yo'q. Qidirganman, masalan, shu internet birinchidan yaxshi ishlamaydi. Masalan, o'sha narsaga kirsangiz ham bir xilda yoki ochilmaydi, yoki boshqa saytiga kirib ketadi. Mana shu narsa, masalan, Islom.uz degan saytini men Rossiyaga kelib shu borligini bildim-da. O'zbekistonda borligimda, O'zbekistonda yashayotganimda bilmasdim shu sayt borligini.
Tushunarli. Ya'ni u yopiq bo'lgan O'zbekistonda. Unaqa siz yopiq saytlarga kiryapsiz.
Bilmaydi-da, mana bu yoqqa kelgandan keyin biladi-da. O'sha narsani hammasini o'qib ko'rib, o'zicha ana qilib ko'ra, o'ylab ko'radi-da. Keyin mana bu narsa hozir eshitdigan narsa, ular aytadi, biz deydi, xalifatning davlati quramiz. Hammasi islomiy bo'ladi. Naqa kelinglar, shu yaxshi yashaysizlar, boshqa narsa bo'lmaydi deyapti-da.
Yo'q, sizga aniq aytyapti-yu, umumiy gaplarni aytyapsizmi? Masalan, shuna bir ishchi sizga aytdimi shunday deb?
Yo'q, men bu televizordan ko'raman, internetdan, boyagi xabarlardan, boshqa narsadan shunaqa deb gerbobga qotdi deb aytyapti-da.
Ya'ni, qisqadan qissa, siz bugungi bahsimiz qaysi tomonidasiz? Ya'ni, xavotirga, xavfsirashga, xorijdan kelganlardan xavfsirashga asos bormi, yo'qmi? O'zimizni mehnat muhojirlardan.
Asos bor, lekin ularni qamash bilan bir nimani o'zgartirib bo'lmaydi. Odamlarni o'sha islomiy anaqani bilimni oshirish kerak-da.
Anaqa payg'ambarlar. Tushunarli, rahmat.
Ishit haqida
payg'ambarlar. Vatanparvar, vatanparvar.
Shunaqa narsa.
Vatanparvar, rahmat.
O'sha paytda shunaqa narsa odamlar chiqadi degan, qora bayroq bilan degan. Lekin ular degan hamma narsa zo'r qilamiz deydi, lekin ularni ish qanaqa yaxshi tomoni bo'lmaydi, faqat yomonlik qiladi ular, ularga qo'shilmaylar deb aytgan. Shu narsani masalan agar odamlarga aytsa, shuni
hisobdan
sotla bermaydi.
Mana vaqtimiz kam qolyapti, demak oxirgi so'z beramiz.
So'z beruvchilar keling, keling, mana shu yerda bir tinglovchilarga so'z beraylik. Yana bitta mana Ahmadjon aka bor, AQSh Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Ahmadjon aka, qisqacha bo'lmasa 1 minutda fikringizni bildira olasizmi?
1 minutda bildira olmayman, lekin mayli bildiraman, harakat qilib. Xo'p, men bu holatda umuman bir narsa deb aytmoqchi edimki, bahs mazmunidan sal chekindik biz. Bu yerda O'zbekiston hukumatida hozirgi qilayotgan ishi bu o'z dumini o'zi quvlayotgan bir kuchukchaga o'xshaydi. Ya'ni bir tarafdan terrorizm bilan qarshi kurashyapmiz, radikallar bilan qarshi kurashyapmiz deydi, bir tarafdan musulmonlarni qiynab, qamab, misol uchun nohaq qamab, ularning oilalariga zulmlar beryapti. Aslida mana shu repressiyani oqibatida terrorizm kelib chiqyapti, bilasiz? Mana shu diktator tuzumlari terrorizm onalari va otalari bo'ladi. Endi bu ikkinchidan, bu yerda xorijda yurgan o'zbeklarning ko'zi ochilib qolishidan qo'rqyapti deb o'ylayman hozir. Chunki Rossiya bo'ladimi yoki boshqa xorijiy davlatlar bo'ladimi, O'zbekiston fuqarolari O'zbekiston haqidagi ertakning bir qandaydir bir yolg'onligini ko'rib
bormoqda. Ya'ni IShIDga qo'shilish ko'zi ochilish bilan barobar bo'lishi mumkinmi?
Yo'q, IShIDga qo'shilish bu bir fenomen xolos. Bu fenomen, bilasiz, mana Sovet hukumati 70 yil davomida xorijdan kelgan ayg'oqchilar, tinchligimizni ko'ra olmayotgan imperialist kapitalistlar kabi iddaolarni qo'llab keldi. Qizil lattalarga boylab, qizil lattalarga yozib, xuddi shu narsani O'zbekiston ham mana qaytaryapti, misol uchun. O'sha O'zbekiston hukumatini hozirgi qilayotgan siyosatini qo'llayotgan odamlar ham qandaydir ma'noda o'sha Sovet hukumatini propagandasini qurbonlari deb o'ylayman men. Bu odamlar uchun
Katta rahmat. Afsus vaqtimiz shu bilan nihoyasiga yetdi bu bahs onlayn eshitirishi.
Yarim soat cho'zsanglar ham bo'lardi, lekin menimcha
albatta keyingi bahs onlayni kerak bo'lsa yana ayni shu mavzuda takrorlashga tayyormiz. Bahs onlayn dasturini Kamil Alisher Siddiq va hamkasbim Sadir Nashr e'tiboringizga havola qildi. Barcha bugun dasturda ishtirok etganlarga rahmat deymiz. Ishtirok etmaganlarga esa uzr deb aytamiz. Har dushanba va chorshanba kunlari Toshkent vaqti bilan 19:00 dan boshlab Ozodlik bilan Skype orqali bog'lanib o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkinligini esingizdan chiqarmang. Xayr, salomat bo'ling.